Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bihćati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Lider islamske revolucije Irana, djelovanje naspram djelovanja. Predsjednik Ruhani telefonski razgovarao s Merkel. Dodik za Sputnik, nema sile koja će ukinuti RS. Sjeverna Makedonija počela vakcinaciju. U ime Boga milostivog, samilosnog, pošteni gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ajatolah Hamenei je, osvrćući se na svoje nedavne izjave o međunarodnom nuklearnom sporazumu i obrazlažući politiku države, rekao i ovaj put, Islamsku Republiku Iran neće uvjeriti samo riječi i obećanja. Ajatolah Hamenei rekao jutros u video vezi sa građanima Tabriza povodom revolucionarnog ustanka naroda ovog grada 18. februara 1978. godine o međunarodnom nuklearnom sporazumu. Čuju se izjave i obećanja, ali mi smo čuli puno dobrih riječi i obećanja koja se krše i radi se suprotno. Prema tome, riječi i obećanja su beskorisni. Ovaj put je važno samo djelovanje, naglasivši da se glavni uzrok neprijateljstva, arogancije s revolucijom i Islamskom Republikom Iran nikada ne smije zaboraviti, on je dodao. Naravno, oni svoje zavjere i protivljenja koriste pod raznim izgovorima, uključujući raketna, regionalna i druga pitanja, ali treba imati na umu da su ta pitanja samo izgovor. Vođa Islamske revolucije je jačanje vojnih i odbrambenih snaga i transformaciju Irana u regionalnu silu nazvao postignućima revolucije i rekao glavni razlog zavjera Sjedinjenih Država i cionističkog režima kao i nekih evropskih zemalja, upravo je ovo kretanje naprijed revolucije, iako Bog da, snaga naroda i zvaničenici će neutralizirati te zavjere. U drugom dijelu svog govora, lider islamske revolucije nazvao je predstojeće izbore u Iranu velikom prilikom za zemlju i rekao, oduševljeno učestvovanje naroda na izborima dovešće do sigurnosti zemlje i odbiti će neprijatelje Irana. Iranski predsjednik je u telefonskom razgovoru s njemačkom kancelarkom nazvao nemogućim uvođenje novih pitanja u međunarodni nuklearni sporazum, te je naglasio, nuklearni sporazum dokument je koji je usvojilo Vijeće sigurnosti, plod je dugotrajnih napora Irana i 6 drugih zemalja. On ima određeni okvir i nepromjenjiv je. Hasan Rouhani je, kazavši da ako Europa zaista želi očuvati nuklearni sporazum i njegove ciljeve, to mora dokazati u praksi, dodao, jedini način za očuvanje nuklearnog sporazuma je ukidanje nehumanih sankcija SAD-a i vraćanje te zemlje u sporazum. Ambasador i stalni predstavnik Irana u međunarodnim organizacijama u Beču je izjavio da će generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju u subotu otputovati u Teheran. Kazem Garibabadi je u Beču dodao da će se posjet realizirati na zahtjev Rafaela Grossija i ciljem provedbe tehničkih razgovora s Organizacijom za atomsku energiju Irana o tome kako nastaviti saradnju dviju strana u okviru novih aranžmana i razvoja vezanih za međunarodni nuklearni sporazum. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je u intervju za Sputnik da griješe oni koji misle da će Biden dovesti svoje marince i bankare u Bosnu i Hercegovinu da sređuju stanje, te da nema te sile koja će ukinuti Republiku Srpsku. Poslije vijeka velikih izazova za srpski narod, pokušat ćemo da u budućim decenijama na najbolji mogući način odredimo svoj status, a on je po nama zajednica sa Srbijom, a ne neka imaginarna priča o Bosni i Hercegovini. Svidjelo se to kome ili ne, danas je to tabu tema, misli ako se ne priča, neće se ni desiti. Mi u RS-u vezujemo svoju budućnost za cjelokupni srpski narod, poručuje Dodik. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Senad Bratić, kazao je da mještani Kozarca i Prijedora žele da se autoput Prijedor Banja Luka izgradi, ali da su protiv rušenja objekata na toj trasi. To je kazao tokom rasprave o prijedlogu odluke o usvajanju plana parcelacije za autoput Banja Luka Prijedor, koji se danas po skraćenom postupku razmatra na sjednici Narodne skupštine RS-a. Još u ljeto su mještani Kozarca predlagali da se trasa budućeg autoputa projektuje između postojeće trase Prijedor Banja Luka i Ribnjaka Saničani, gdje ima pojas širine od 300 do 3000 metara, gdje se može projektirati trasa kako se ne bi rušio nijedan postojeći objekt, ni ugrozilo postojeće poljoprivredno zemljište, pojasnio je Bratić. Kazao je da ne shvaća resorno ministarstvo zašto su se oglušili na prijedloge mještana Kozarca i nisu sagledali sve mogućnosti. Novinska agencija Bloomberg je, pozivajući se na najnoviju izjavu Bijele kuće, izvijestila da je Bidenova administracija prekinula veze sa saudijskim prestolonasljednikom te da preispituje odnose s Rijadom. Želimo ponovno procijeniti svoj odnos sa Saudijskom Arabijom, rekla je utorak glasnogovornica Bijele kuće Jan Saki novinarima. Ona je dodala, dio toga se odnosi na povratak odnosa na istom nivou, a pandan predsjedniku je kralj Salman, a ne Mohamed bin Salman. Bloomberg je objavio, izjava Bijele kuće, posljednji znak ponovne procjene odnosa Washingtona i Rijada iz doba Donalda Trumpa, izvijestio je Bloomberg. Albin Kurti, lider pokreta Samoopredjeljenje koji je osvojio najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, izjavio da je spreman na dijalog sa Srbijom od kojeg će ljudi imati koristi, ali da nije prihvatljivo da se uđe u dijalog u kojem se očekuje da se Srbiji nadoknadi gubitak Kosova za vrijeme Slobodana Miloševića. U intervju za briselski Euronews rekao je da bi Srbija trebala da se suoči sa vlastitom prošlošću jer se čini da ne žali niti se kaje, prenosi Tanjuk. Važno je da u Srbiji dođe do promjena u pogledu načina na koji gledaju Kosovo, kazao je Kurti. Upitan da li i dalje želi puno izvinjenje, priznanje i odštetu od Srbije, Kurti kaže da je to neophodno, kao i da je neophodno da se Srbija što prije udalji od Rusije i Kine. Upitan kako postići pomirenje Srba sa Kosova i Albanaca, Kurti kaže da to nije neophodno jer se nisu borili s njima, već sa Srbijom. Kada se radi o Albaniji, Kurti je rekao da bi da se na Kosovo održava referendum o pridruživanju Albaniji, on glasao za. Kako je objasnio po Ustavu, Kosovo ne može postati dio Albanije, ali može se pridružiti federaciji s tom zemljom. Govoreći o nedavno održanim izborima, kazao je da neće ući u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova, niti s Demokratskim savezom Kosova, jer se radi o strankama koje su prethodnih 20 godina vodile zemlju i koje bi se trebale reformirati. Pogledajmo prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o zimskoj turističkoj sezoni u Srbiji.
Planinski turistički centri u Srbiji popunjeni su za 90%, dok je banjski turizam popunjen sa nekih 80% kapaciteta. Brigu more gradski hotelijeri zbog slabijeg dolaska stranih gostiju, zbog čega vlada Srbije priprema nove pakete pomoći.
Smeštajni kapaciteti na planinama skoro su u potpunosti popunjeni, posebno oni na Kopaoniku. Sadržaja je mnogo, pa se tako traži krevet više. Reč je uglavnom o domaćim turistima, dok su strani sprečeni zbog aktuelnih epidemioloških mjera, kako u Srbiji, tako i u zemljama odakle dolaze.
Verujte, uživam i u prirodi, i u deci, i u unuku. I mislim, fantastično.
Domaćini su kao i uvek odlični.
Za vrijeme školskog raspusta bilo je udarnik skijaških destinacija kao što su Kopaonik, Zlatibor, Stara planina, koje su bile prebukirane i gdje nije moglo da se nađe mesta ni u hotelima ni u privatnom smještaju. Nova gondola od Brzeća do Malog Karamana dodatno je zainteresovalo turiste.
Kopaonik nije više aktualan samo u zimskom periodu. 2020. godina nam je pokazala i prethodna, ali 20. naročito da i u letnjem periodu vlada veliko interesovanje turista upravo za odmor na ovoj planini i očekujemo da će upravo i ova gondola da doprinese da i u letnjem periodu taj dodatni sadržaj je zapravo još bogatiji.
Na Zlatiboru trenutno boravi oko 30.000 gostiju. Zbog održavanja distance, Zlatiborska gondola sada umjesto 10 putnika u svojim kabinama prevozi po 4 osobe. Turističke manifestacije ove godine neće biti održane, a ugostiteljski objekti zatvaraju se u 20 časova. Ono što može predstavljati problem su veća okupljanja u iznajmljenim privatnim smještajima, koje je teško kontrolisati.
Poštuju se sve mjere zaštite prema kvadraturi objekta, donesen je broj ljudi koji može biti unutra.
Ipak u gradskim područjima turizam i ugostiteljstvo svrstavaju se kao veliki COVID gubitnici, zato će ove oblasti u trećem paketu pomoći države privredi dobiti više od drugih delatnosti. Pored 3/2 minimalca koje će biti isplaćivane u aprilu, maju i junu, zaposleni u turističkim agencijama, hotelima, odmaralištima, rentakar agencijama, zatim vodiči i ugostitelji dobit će u julu još jednu punu minimalnu zaradu.
Za sve gradske hotele također ćemo isplatiti na isti način pomoć kao i prošle godine, dakle 350 evra po ležaju, 150 evra po svakoj sobi.
O turizmu u Srbiji za Sahar televiziju iz Beograda.
Magla i olujni vetar koji su za samo par minuta promenili idiličnu zimsku sliku, pravim zaljubljenicima u planinu nisu pokvarili utisak.
U Severnoj Makedoniji danas je počela vakcinacija protiv koronavirusa i to uz pomoć 4680 doza Pfizerove vakcine koje toj zemlji prethodno donirala susjedna Srbija. Prema planu Ministarstva zdravlja Severne Makedonije, zdravstveni radnici će prvi biti vakcinisani, a potom stariji od 65 godina. Slovenija je po trenutnim podacima u silaznom trendu epidemije COVID-19, ali njeni epidemiolozi upozoravaju na mogući treći val epidemije zbog pojave novih sojeva koronavirusa. Po cijepljenju smo bolji od svih susjednih država, ustvrdio je ravnatelj Instituta za javno zdravlje Milan Krek, dodavši da je do nedjelje prvu dozu cijepiva dobilo 70.000 ljudi, a 48.000 je cijepljeno s obje doze. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, Mirsad Đerlek, izjavio da će Srbija danas vjerovatno dostići 1.000.000 datih doza vakcina protiv korone, što je, kako je kazao, nevjerovatan uspjeh, ali da to ne znači da smijemo da se opustimo kao što se dešavalo u vrijeme praznika. Hrvatskoj je cilj sljedećih sedmica nabaviti najmanje 1.000.000 doza ruskih vakcina protiv COVID-19 Sputnik V, moguće čak i više od toga bude li potrebe, a neslužbeno se spominje čak i do 2.000.000, prenosi Jutarnji list. Time bi Hrvatska uz pošiljke drugih proizvođača do ljeta mogla imati vakcinisano 70% populacije. Tuzlanski kanton će uskoro dobiti novi strateški dokument razvoja za period 2021. do 2027. godine, čija prezentacija je održana u Tuzli, a koju je pratio naš kolega Refik Topić.
Strategija razvoja jedan je od ključnih strateških dokumenata razvoja svake lokalne zajednice. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u saradnji sa premijerom Tuzlanskog kantona Kadrijom Hodžićem i uz podršku projekta integriranog razvoja ILDP-a, zajedničkog projekta vlade Švicarske i razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, organizovalo prezentaciju nacrta strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.
Ukupno je identifikano 7 strateških projekata i 13 ključnih projekata. Među 7 strateških projekata prvi projekt odnosi se na izgradnju kampusa Univerziteta u Tuzli, zatim tu su projekti vezani za jezero Modrac, zatim projekti vezani za izgradnju naučno-tehnoloških parkova u Tuzli i Živincama i, kao što je uvaženi premijer rekao, znači projekti koji su vezani za izgradnju saobraćajnica.
Konsultant projekta integriranog lokalnog razvoja, profesor dr. Bahrija Umihanić, istaknuo je da se od 3 cilja ove strategije prvi odnosi na ekonomski, drugi na društveni, dok je treći okolinski razvoj.
Naravno, tu su projekti koji su povezani sa ekonomskim razvojem. Mi smo ovdje ekonomski razvoj bazirali na 2 pravca na kojima se bazira i budući razvoj Europske unije. U tom svom kontekstu to su pravci koji su povezani sa digitalnom transformacijom i zelenom tranzicijom, ali isto tako ovdje je važno istaći da je ova strategija urađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju, sa uredbama, znači, koje su donešene na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, i da je ona usklađena sa ciljevima održivog razvoja, znači propisane, odnosene na nivou Ujedinjenih nacija.
Prema mišljenju premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića, najveći značaj ove strategije je što povezuje budžet sa projektima, odnosno budžetske linije sa konkretnim projektima, čime se skraćuju procedure, ali istovremeno se na vrijeme može sagledati dinamika realizacije projekata.
Ona jeste nova, ona će značajno pomoći u rasvjetljavanju tog teškog puta u narednih 7-8 godina, koji je jako bremenit s obzirom da ne možemo sa sigurnošću da prognoziramo zbog pandemije, ali i ne samo zbog nje, ono što se dešavati. Dakle, ovo nam je jedan značajan putokaz i evo, ovo je dakle prilika da to sada pokažemo javnosti.
Budući da je u toku provođenje procedure javnih konsultacija na nacrt, u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i traje do 20. februara 2021. godine, iz resornog ministarstva pozivaju zainteresovane da se uključe u cilju što kvalitetnije kreiranja najznačajnijeg strateškog dokumenta Tuzlanskog kantona. Kao što smo mogli i čuti danas, strategija je optimalna, izvodljiva i opravdana, te njena realizacija u jednom momentu neće doći u pitanje. Ostaje jedino dilema koliko će potrajati pandemija koronavirusa. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Prošle godine Kina pretekla Sjedinjene Američke Države kao najvećeg trgovinskog partnera Evropske unije i postala prvi prekogranični trgovački partner ove unije. Prema objavi Eurostata, Statistički centar Evropske unije trenutno je nakon te zemlje redom proglasio SAD i Veliku Britaniju, koja je napustila Uniju, kao drugog i trećeg najvećeg trgovinskog partnera Evropske unije. Kineska trgovinska dominacija nad Sjedinjenim Američkim Državama počela je nakon prvog tromjesečja 2020. odnosno kada je Peking uspio, provodeći stroge mjere, kontrolirati epidemiju koronavirusa i brzo obnoviti svoju privredu. Oživljavanje kineske ekonomije uzrokovalo je porast izvoza evropskih proizvoda, posebno u automobilskom i sektoru luksuzne robe u tu zemlju, a zauzvrat Kina može prodavati velike količine medicinske i elektroničke opreme Evropskoj uniji. Smanjenje američke trgovinske razmjene s Evropskom unijom dolazi u vrijeme kad Brisel i Peking nastoje dovršiti svoje dugotrajne pregovore o međusobnim investicijama i postići sporazum o povećanju pristupa evropskih tvrtki kineskom tržištu. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 22. ajeta sure El-Hajj.
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izaći, bit će u nju vraćeni. Iskusite patnju u užasnoj vatri. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo se upoznali sa teškom kaznom za onih koji ratuju protiv vjernika. Ovaj ajet kaže: Džehennem je mjesto žaljenja i tuge. Od žaljenja i kajanja za svoju prošlost na dunjaluku neće imati nikakve koristi, niti će im se umanjiti patnja, niti će im biti oprošteno. Jer dunjaluk je mjesto djelovanja, a ahiret mjesto izdržavanja kazne. Iz ovog ajta učimo, duhovna patnja u džehennemu je teža od tjelesne i od nje se ne može pobjeći. Oni koji su namjeravali ratovati protiv vjere i do kraja života ostali pri tome će biti kažnjeni trajnom i vječnom kaznom. Sada slušamo učenje 23. ajta sure El-Hajj.
Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će sigurno uvesti u dženetske bašće, kroz koje će rijeke teći. U njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon govora o stanju stanovnika džehennema, koje će zbog nevjerovanja, poricanja i ratovanja protiv vjernika stići Božja kazna, ovaj ajet radi poređenja opisuje mjesto vjernika, dobročinitelja u džennetu i kaže: ono za što se nevjernici trude na dunjaluku, Bog će vjernicima pokloniti na ahiretu. Najbolje bašće, najbolja odjeća i najbolji ukrasi, sve što su tražili oni koji su bili vezani za dunjaluk, će biti najmanje nagrade za dobročinitelje u džennetu. Kako vjernike ne bi obuzao ponos i nemar, zabranjeno im je oblačenje svilene odjeće i korištenje zlatnih ukrasa na dunjaluku, ali Bog će im na drugom svijetu nadoknaditi te zabrane i pokloniti im odjeću i ukrase bolje od dunjalučkih. Međutim, možda će mala skupina dunjalučara tokom života postići ono što traži, ali većina ih neće postići svoj cilj i želit će i na dunjaluku i na ahiretu. Iz ovog ajta učimo. Uživanje u prirodnom zelenilu je jedan od najboljih tjelesnih i duševnih užitaka koji Bog nagovještava kao prvu nagradu za dobročinitelje. U kuranskom odgojnom sistemu postoji sklad i ravnoteža između straha i nade, prijetnje i lijepih nagovještaja, stoga i mi trebamo poštovati taj sklad i ravnotežu u odgoju svoje djece. Sada slušamo učenje 24. ajeta sure El Hadž.
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na putu onoga koji je hvali dostojan. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon materijalnih blagodati i tjelesnih užitaka koji su spomenuti u prošlom ajetu, ovaj ajet ukazuje na duhovne užitke u džennetu i kaže: ugodan razgovor stanovnika dženneta je jedan od najboljih užitaka. Također, postizanje zadovoljstva gospodara svijeta je najveći cilj vjernika na dunjaluku i ahiretu. On se postiže koračanjem na Božjem putu i čini da se čovjek duhovno približi Bogu i stigne do uzvišenih ljudskih vrijednosti. Iz ovog ajta učimo, džennet nije ograničen na tjelesne užitke. Bog je tamo sve što je potrebno za duhovne užitke također. Sretan završetak pripada onima koji su se na dunjaluku radi Boga trudili na njegovom putu. Sada slušamo učenje 25. ajeta sure El Hadž.
Innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i časnog hrama, a mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina, tako i za došljaka, i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, da ćemo da patnju nesnosno iskusi, istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon opisa stanja nevjernika koji iz mržnje ratuju protiv vjernika, ovaj ajet ukazuje na sudbinu onih koji sprečavaju ljude da obave hađ u Mešdžidul Haramu i na razne načine im stvaraju prepreke na tom putu. Jer Meka, posebno Mešdžidul Haram, pripadaju svim ljudima i niko ni pod kakvim imenom ne može smatrati da ima posebno pravo nad tim mjestom. Čak ni stanovnici Meke, kojima je taj grad rodno mjesto, ne mogu nikome zabraniti putovanje u Meku ili putnicima uzrokovati bilo kakve smetnje. Iz ovih ajeta učimo, vjerski centri i mjesta na kojima se obavlja ibadet se moraju poštovati. Sva nedolična ponašanja prema onima koji obavljaju ibadet moraju biti spriječena. Meka je sigurni Božji grad i ne pripada ni jednom pojedincu ni grupi. Božja kuća ne pripada vladi ni jedne države. To sveto mjesto mora biti sačuvano od bilo kakvih ličnih ukusa i posebno vjerskih gledišta. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
I drugi pokušaj Trumpovog opozita u Senatu prošao je neslavno. Oslobođenje optužbi dok se sve više nazire raskol u mišljenju između republikanskih senatora, što bi moglo značiti i poremećaj u ravnoteži u američkoj unutrašnjoj politici. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Kao što znate, bivši američki predsjednik Donald Trump ušao je u historiju kao prvi američki predsjednik koji je dva put opozvan u zastupničkom domu. Doduše, Senat ga je oslobodio optužbi. Da podsjetimo, Trump 2019. i 2021. Bill Clinton 1998. i Andrew Jackson 1868. godine opozvani su u zastupničkom domu, ali oslobođeni u Senatu. Naime, prema američkom ustavu potrebna je su zapravo dvije trećine glasova da bi se predsjednik osudio i smijenio. I u ovom slučaju Trump je opet izbjegao opoziv. O razlozima i posljedicama ovog čina zapravo razgovarat ćemo u današnjoj emisiji s našim poštovanim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Kao što se i očekivalo, bivši američki predsjednik Donald Trump je i u drugom procesu opoziva prošao nekažnjeno. I ovoga puta su ga krivice oslobodili američki senatori. Optužnica protiv njega je ove prilike glasila agitacija, huškanje i poziv za napad na Capitol Hill, nakon čega je došlo do upada njegovih sljedbenika u Kongres, smrt pet osoba, među kojima i jedan policajac, ranjavanje više desetina lica kao i nanošenje velike materijalne štete u vrijednosti od nekoliko miliona dolara. Tokom glasanja u Senatu rezultati su pokazali da je 57 senatora, među kojima i sedmorica iz Republikanske stranke, svojim glasom tvrdilo da je Trump kriv za ovaj napad, dok su 43 senatora bili protiv optužnice i opoziva. Da bi opoziv prošao u Senatu, bio je potreban glas najmanje 67 senatora, što je na kraju rezultiralo ponovnim rušenjem opoziva i Trump je opet proglašen nevinim. Glas oslobađajućoj presudi Trumpu pokazuje koliko je težak proces dokazivanja krivice američkog predsjednika, čak i ako bi se radilo o bivšem predsjedniku zemlje. Osim toga, drugi opoziv Trumpa je otvorio novi trend u američkom društvu, a to je da se aktuelni, ali i bivši američki predsjednici mogu suočiti sa optužbama i pokušajima opoziva. Sa druge strane, kao što su to pojedini Trumpovi sljedbenici naglasili, i pored potvrde nadležnih organa koji je saopštio da su američki izbori protekli korektno, i bez velikih prekršaja, oni i dalje smatraju da su novembarski predsjednički izbori 2020. godine bili neregularni, da su se desile mnogobrojne nepravilnosti i izborna krađa. S druge strane, mnogi Trumpovi protivnici, nakon što je Senat oborio pokušaj opoziva, tvrde da je Trump odgovoran za ono što mu se prebacivalo i da je trebao biti proglašen krivim i da ga oni smatraju krivim. Nastavak ovog trenda će narušiti povjerenje američkog javnog mnijenja u zakonodavna tijela zemlje, izborni sistem i pravosuđe. Pored toga, 10 glasova republikanskih kongresmena u zastupničkom domu kongresa i 7 republikanskih senatora u senatu u korist osude Donalda Trumpa u procesu opoziva pokazuju intenzitet različitih mišljenja pa i raskola unutar republikanske stranke oko slučaja Trumpa. Istovremeno očekuje se da će jačanjem pozicije Trumpa i njegovih istomišljenika unutar republikanske stranke doći do osipanja članstva stranke, što bi je stavilo u nezavidan položaj u odnosu na demokratsku stranku. Pored toga, jačanjem unutarnjih prepirki i nesuglasica u republikanskoj stranci stvaraju se uvjeti za jačanje radikalnih desničarskih grupacija koje će okupljati sve Trumpom nezadovoljne Amerikance. Očekuje se da će oslobađajuća odluka Senata ohrabriti Trumpa da već sada počne razmišljati o jačanju podrške javnog mnijenja i simpatizera republikanske stranke na unutarstranačkim izborima 2022. godine i narednim američkim predsjedničkim izborima 2024.
Zahvaljujemo kolegi Atiru na uvodnom prilogu, a danas je naš sagovornik dr. Abbas Aslani, politički analitičar. Dr. Aslani, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla. Za početak, nakon ovog uvodnog priloga, nam recite koje su zapravo dimenzije ovog slučaja oslobađajuće presude američkog senata u slučaju bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Dakle, doktore Aslani, koje su dimenzije oslobađajuće presude američkog senata u slučaju opoziva bivšeg predsjednika Donalda Trumpa?
Što se tiče vašeg pitanja, odnosno opoziva bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, treba kazati da je glavni cilj ovog opoziva kod demokrata bio prvi teren, zapravo da mu spriječe teren kako bi mogao ponovo doći na predsjedničke izbore za 2024. godine. Dakle, to je bio glavni cilj američkih demokrata u američkom senatu. Međutim, sada kada nisu uspjeli da to učine, došlo je do kontra efekta. Mi smo u saopćenju nakon opoziva, ono što smo mogli vidjeti, otprilike mogli smo vidjeti da je on došao do jednog novog, da tako kažemo, zamaha svoje ličnosti kako bi mogao nakon 4 godine kada budu ponovno predsjednički izbori u Americi da bi se mogao kandidirati. Međutim, malo je vjerovatno da će se to i desiti zato što je on suočen i sa drugim optužbama, posebno nakon što je došlo do napada na američki kongres i Kapitol. I također možemo sada već zaključiti da je veoma malo vjerovatno da će moći da se ponovno kandidira na američke predsjedničke izbore. I upravo ako ne bi mogli da zakonske onemoguće Trumpovu kandidaturu, dakle sa druge strane mogu na neki način imati kec u rukavu, da tako kažemo, kako bi mogli nanijeti politički udarac gospodinu Trumpu.
Evo, upravo sam pronašla informaciju da je predstavnik demokratske stranke Bernie Thompson podnio tužbu protiv Trumpa zbog poticanja na nemire i upada njegovih pristaša u kongres, i to 3 dana nakon što je Trump oslobođen opoziva. Znači, to nam govori zapravo da će proces protiv Trumpa, odnosno da će se takve tendencije i dalje nastaviti.
Da, kao što sam već kazao, to je jedan proces dugoročni i mislim da će on biti i nastavljen. Međutim, u narednim godinama mi ćemo biti svjedoci toga da će Trump, da će demokrati nastojati nanijeti maksimalan udarac prije svega gospodinu Trumpu, ali i republikancima zbog ovoga što se dešavalo unazad nekoliko mjeseci. Zapravo sve ove 4 godine koliko je bio na čelu Američkih država. Dakle, u procesu koji slijedi oni će nastojati da pokrenu kampanju kako bi mogli i u drugom krugu predsjedničkih izbora obezbijediti pobjedu demokrata. Međutim, sa druge strane, vidimo da Trump upravo sada, zbog ovog sada neuspjelog opoziva, kao što sam već kazao, oni nastoje da obezbijede i osiguraju teren za naredne predsjedničke izbore za 4 godine i upravo oni pristalice koje su dale Trumpu svoj glas, a njih je preko 70 miliona, to nije mali broj i mislim da će oni, dakle, ovi koji su glasali za Trumpa biti još više sada nakon ovoga neuspjeha opoziva, da će još više biti zagrijani kako bi mogli vratiti na vlast gospodina Trumpa u Sjedinjenim Državama i upravo to je ono zbog čega se treba na neki način pribojavati, dakle, svih tih pristalica gospodina Trumpa, njih je više od 70 miliona i upravo će to biti definitivno težak proces i kao što se već kazali, to nije proces koji će se vrlo brzo završiti i mi ćemo u narednim godinama svjedočiti takvim jednim napetostima kada je riječ o gospodinu Trumpu, ali i republikancima u cijelosti.
Zahvaljujemo na odgovoru, međutim činjenica je da je Trump ipak oslobođen optužbi, a s pravnog aspekta to znači da se on ipak može kandidirati na izborima 2024. Mislite li da će do toga doći?
Ne može se sa sigurnošću kazati kada je riječ o političkim predviđanjima. Međutim, njegove mogućnosti su sada smanjene. Međutim, treba kazati da on možda može imati šansu da se kandidira, ali možda i da pobjedi. Sve je moguće. Međutim, ono što je veoma važno u ovoj stvari jeste da se mora obrati pažnju na jednu drugu komponentu, a to je da u narednim godinama moramo vidjeti na koji način će gospodin Biden rješavati pitanja unutar Sjedinjenih Američkih Država, kao što je borba protiv korone, a također i korupcije, društvenih prilika u zemlji, ali također i zbog rasne diskriminacije. Dakle, ako Biden uspije da riješi sva ta pitanja i sve te probleme američkog društva, to može biti veoma važan poen za demokratskog kandidata u narednih 4 godine i upravo zbog toga ako Trump želi da se kandidira i da se nada pobjedi, treba, kao što sam već kazao, pogledati na kakav način će gospodin Biden rješavati ove stvari, a također tu je i pitanje ekonomije Sjedinjenih Američkih Država, korone i drugih pitanja koje tište američko društvo. Dakle, sve što bude Biden uspješniji u ovim pitanjima, to će biti manja šansa za gospodina Trumpa u narednih 4 godine. Međutim, možemo kazati da je veoma rano o tim sada stvarima govoriti. Trebamo sačekati i vidjeti kako će se sve ove stvari završiti. I mislim da je sada veoma rano o tome govoriti i trebamo sačekati i vidjeti kako će se stvari
odvijati. Zahvaljujem na odgovoru. Vratimo se sada ovoj odluci. Kako je zapravo bila odluka demokrata i općenito javnog mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama nakon oslobađajuće odluke? Naravno, poznata je i Bidenova izreka, isto tako izreka Nancy Pelosi.
Otprilike može se kazati da se radi o jednoj borbi između demokrata i republikanaca. Mislim da se to ne može svesti samo na impeachment, odnosno opoziv gospodina Trumpa. Dakle, oni imaju mnogo dublje nesuglasice. Međutim, to sučeljavanje. Dakle, trebamo se vratiti na godinu kada je gospodin Trump pobjedio na predsjedničkim izborima. Demokrati su nastojali da ospore legitimitet gospodina Trumpa i upravo od te godine mi smo svjedoci medijskih napada i sučeljavanja sa gospodinom Trumpom. Također smo imali sličnu situaciju sa gospodinom Trumpom. Upravo zbog toga su i republikanci istu stvar pokrenuli. Dakle, radi se o jednom velikom jazu, političkom jazu koji pokazuje svo to neslaganje između demokrata i republikanaca koje je počelo od 2017. godine. Dakle, kada su demokrati odlučili da obore Trumpa, vidjeli smo na kakav način su oni pokrenuli svu tu propagandu medijsku i svaku drugu na društvenim mrežima. Međutim, sada upravo se pripremaju kako bi mogli da ospore eventualnu njegovu predsjedničku kampanju, odnosno kandidaturu na predsjedničkim izborima.
Zahvaljujemo na odgovoru i naravno činjenica je da Trump u svakom slučaju ne namjerava napustiti političko djelovanje, jer čak i ako bi bio opozvan, dakle dok nije bio poznat rezultat odluke Senata, Trump je najavio formiranje patriotske stranke. Znači li to da će Trump ipak poremetiti ravnotežu i balans koji postoji u američkoj unutrašnjoj domaćoj politici?
Mislim da o tome što ste vi sada naveli, dakle o formiranju nove stranke u američkim državama, može na neki način da poremeti taj veći tradicionalni sistem dvopartijski u svim američkim državama, dakle republikanci i demokratima. Dakle, ja sam već kazao da on ima veoma veliki broj pristalica, preko 70 miliona, i može, dakle, na taj način može da oslabi republikanski tabor, može da ga prepolovi upravo zbog te njegove najave da napravi. To može da na neki način nanese prije svega štetu svojoj matičnoj partiji, dakle republikancima. I upravo to je veoma osjetljivo pitanje u samoj političkoj areni Sjedinjenih Američkih Država. I treba kazati da se može još veći jaz napraviti između, dakle, u samom američkom glasačkom društvu. I ako bi trebalo da se takvo nastavi u američkim državama u budućnosti, to može biti još više na sceni jaz u američkom društvu.
Možemo li pretpostaviti zapravo, ako dođe do poremećaja i raskola u republikanskoj stranci, da će to kompletno utjecati na čitavu zapravo američku politiku i unutrašnju i vanjsku?
Dakle, ako dođe do ovog poteza, do realizacije ovog poteza kojeg ste vi sada naveli, dakle, ako dođe do formiranja nove partije u američkim državama, mislim da će situacija biti veoma složena i komplicirana. Međutim, ja sam već kazao da ono što je bitno u američkom društvu, dakle svi ti izazovi i problemi, među kojima su svakako i rasna diskriminacija i ono što smo mogli vidjeti unazad nekoliko godina, napadi na tamnopute Amerikance. Dakle, ako u budućnosti bismo mogli svjedočiti o tim nesuglasicama i sporovima u američkom društvu, mislim da će doći do još većih nesuglasica, sporova i jazova među različitim partijama i drugim političkim.
Zahvaljujem na odgovoru i Evo, danas smo mogli pročitati u medijima da je Biden rekao: dosta je, umoran sam više od priča o Trumpu, vrijeme je da se više govori o boljitku američke politike. Znači li to da je Trump prije i više nego što je političar zapravo jedan showman koji na različite načine skreće pažnju na sebe kako bi dobio popularnost?
Mislim da ovo što je gospodin Trump, odnosno Biden, kazao, mislim da je on više zainteresovan to da se više ime gospodina Trumpa ne povlači kroz medije. Mislim da je on stvarno umoran zbog sve ove priče oko Trumpa i da je vrijeme da se stranica okrene, dakle, u glavi gospodina Bidena.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.